So I think it's actually time for breakfast. What do you want me to say in 5 minutes? Okay, maybe I'll finish that story.
Yes.
Yeah. We were just discussing about different things, and somebody said that I don't understand the reincarnation. And then I was saying that, have any of you have heard about a person, professor called Ian Stevenson? It's very strange. And he has been doing research for a long, long time, for 60, 70 years, on reincarnation. And he has written lots of books, and really some kind of hard, you know, scientific kind of thing. But nobody knows about him. He is not, it seems like this scientific community just don't want to talk about him. He just passed away recently, I think last week or something like that.
You'll be back.
Yeah, of course. Of course. I mean, we have to recognize him. But I didn't know either about him. Somebody wrote me and said that, can you talk about this, you know, the book that he has written, and what is it that is, you know, kind of, that transmigrating. Yeah, what is it that goes from one life to another, from Buddhist point of view? Somebody wanted me to give a talk on that. But I had never heard about this, Ian Stevenson. So I went on Google. And I found that it's very interesting, because he was collecting, you know, like stories, the children who remember the past lives, for many, many years. And then he doesn't only collect the stories, but he also compares the story of that child and what his or her previous life was, and see what matches. And there are lots of them with matches. But he doesn't stop there. One of his books was on the study of birthmarks. And he found out that, to give you one example, if a child said that he died in a kind of a, like he was shot with a gun and died, and then find what was that, who was that person who died, and sometimes you find that, and then you go into the records of this person's, you know, like autopsies and things like that, where he was shot, how he died, and things like that. And then you look into the body of this child, and he says you will find a special birthmark exactly the place where he was shot. He found lots of them like that. Not only that, but sometimes, you know, a person is shot on one side and it went out, the bullet went out the other side. And that was recorded. That nobody knew about these things, but it is in the records. And he found birthmarks on both sides. So there are many of these kinds. So he says that it's a kind of, you know, it's no other way to explain these things. It's not just remember. Because if somebody remembers, then you can kind of, you know, you can say because of this and because of that. But this is something which you can actually examine physically. It's not something that you just make up. So he was saying that he wants to write lots of books about this. He doesn't want all his books to be, you know, post what? Posthumous, no?
Posthumous.
But I think it's going to be posthumous. Because he already died. I heard about it only this very recently. I mean, after I arrived, in, that he passed away. So, you can also go on Google and some of the books. I think you know it's nice. I think it would be interesting to read. I think.
มีคำถามเรื่องที่เล่าฮะว่าเรื่องการเกิดใหม่อะไรที่ได้มีการคุยกันในที่รับประทานอาหารนะฮะท่านบุเชก็ได้กล่าวถึงถามว่ามีใครรู้จัก professor Kean Stevenson ไหมฮะที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ reincarnation แล้วเขียนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อนี้นะครับท่านได้ล่วงลับไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะท่าน professor ท่านนี้แล้วท่านได้ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่หลายทศวรรษนะฮะว่าหาว่าอะไรมันนำจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งอะฮะเมื่อมีการกลับมาเกิดใหม่นะฮะแล้วก็มีคนเทิร์นนิมนต์ท่านริมโบเชไปให้คุยในหัวข้อนี้เกี่ยวกับหนังสือที่professor ท่านนี้เป็นคนเขียนนะฮะท่านก็เลยเข้าไปดูใน Google แล้วก็เจอข้อมูลเยอะแยะเลยเขาไม่ได้แค่เพียงแค่ professor ท่านนี้ไม่ได้แค่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะฮะท่านไปหาข้อมูลเด็กที่เหมือนกับว่าจะเล่าเรื่องชาติที่แล้วได้แล้วก็ไปหาต้นตอด้วยว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นบุคคลใดแล้วก็เอามาแมชกันว่าเรื่องที่เด็กเล่าเนี่ยตรงหรือเปล่าแล้วก็มันมีหนังสืออีกเล่มนึงชื่อการศึกษาเกี่ยวกับปานนะฮะหรือว่ารอยที่เรามีตั้งแต่เกิดเช่นเมื่อมีเด็กบางคนเหมือนกับว่าในชาติที่แล้วมีผู้ใหญ่บางคนอาจจะเสียชีวิตด้วยการโดนยิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีเด็กก็จะพูดถึงแล้วก็จะพยายามไปสืบประวัติของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็บางทีก็จะเจอว่าก็จะมีผู้ใหญ่ที่โดนยิงจริงๆแล้วในที่นู้นที่นี้อะไรตามที่เด็กเล่าฮะแล้วก็ในจุดที่โดนยิงนั่นน่ะก็สำหรับเด็กที่มาเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีรอยเหมือนเป็นปานอยู่ฮะหลายๆครั้งนะฮะและบางทีเนี่ยมันมีการยิงแล้วมันทะลุจากหลังไปหน้าด้วยซึ่งมันไม่มีการจดไว้ในบันทึกต่างๆนะฮะก็อาจจะมีรอยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังด้วยฮะของเด็กที่มาเกิดใหม่ก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมากนะครับแล้ว ตอนนี้ฮะท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็
Professor ท่านเนี้ยท่านอยากจะให้หนังสือของท่านเนี่ยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บางอย่างยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
I don't know. But there is a story. There is a story just recently. One Lama died in Tibet. He was a Kempo. He went to, you know, long-term imprisonment, things like that. And he died. And after he died, 2 years after, then, or 1-2 years after, I don't know exactly, they asked a Lama called Situ Rinpoche to recognize his next life. And then this Lama wrote a letter saying that if you go 3 days on horseback from towards the, I think it was like northeast or something like that, from your monastery, then you will find a father name like this, mother name like this, and the child, if it is not already born, will be born this year, and he will be the reincarnation. So this village, this monastery along with the village, got together about 50 horsemen. They went towards that area. And they found not many people there. It was a nomadic area. And maybe there were about only 50 houses in a long, not houses, but, you know, tents, families, in a long, in a big kind of area. And found nobody with the name of the father and mother and child. Nobody. Then they wrote back saying, we can't find any. But this letter had to go to India, so, you know, it took a long time. And meanwhile, after 3-4 months, they've got, you know, some information from that area that new people have come. Some of the Chinese officials have been, you know, like transferred to this area. And the name of the father and mother matches. So they said that you come and inquire. So they went. The father was not there. The mother was there. The names fitted. But the mother said, no, no, I have no child. I have an older child. I have no child. I have no one in my... No, you know, there is no chance of having a child. So they came back, didn't know what to do. And then after a few months, they heard that this lady gave birth to a child. So they went, and she had given birth to a baby. And she was keeping a secret because they were Chinese government officials. And they couldn't have more than, you know, one child. But she had a child. Then they asked for this, and then they asked the Mother Lama, they also confirmed. So they brought the child you know, after some time to their monastery. And when he was brought to the monastery, they found that this child's little finger was very special. It was not fully there, you know, like this, as if the kind of the tip of the little finger was like cut. And then, but they didn't, you know, it was not something special. So, and then they brought him there, and then there was an old monk, and when he saw this, he started crying. He started crying, really crying, very, very hard. And everybody was surprised. They said, "Why are you crying now? You didn't cry that much when the Lama died. Now it's, you know, his reincarnation. It's time to rejoice. Why you are crying?" He said, "No, I made a big mistake." "What mistake did you do?" So he took out his the amulet, you know, and it opened. And he took out the little finger of the old Lama. That he thought that he needed something, you know, as a relic. And he, you know, he cut this little finger before the body was burned and kept it for himself. And now this baby didn't have a little finger. This happened. Yeah. It's not long time ago.
เมื่อกี้ผมถามท่านเรื่องไส้ติ่งอะฮะทำไมเราตัดไปแล้วแล้วชาติต่อไปเรายังมีอีกท่านก็หัวเราะอะครับยังไม่ได้ให้คำตอบท่านก็เลยเราเล่าให้ฟังมีลามะองค์หนึ่งในทิเบตนะฮะเป็นเคนโปนะฮะซึ่งศึกษาสูงมากแล้ว อยู่ในคุกหลายปีแล้วก็ได้มรณภาพไปนะฮะแล้วท่านซิตูริมโปเชซึ่งเป็นลามะชั้นสูงนะฮะก็ได้เขียนจดหมายมาบอกทางผู้ที่ต้องการหาร่างที่มาเกิดใหม่เนี่ยฮะก็เขียนว่าให้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือขี่ม้าไป3วันแล้วก็ในหมู่บ้านแถวนั้นก็จะเจอเด็กคนนี้ถ้าเด็กยังไม่เกิดก็เดี๋ยวก็จะเกิดในปีนี้นะฮะแล้วที่เขาไปก็เป็นชาวเผ่าเร่ร่อนซึ่งมีคนอยู่ไม่เยอะฮะค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะแล้วก็หาอย่างไรก็หาไม่เจอเพราะในจดหมายที่ทำนายว่าเด็กจะมาเกิดอย่างนี้ก็มีชื่อของพ่อหรือว่าเป็นทำนองชื่อของพ่อและทำนองชื่อของแม่อยู่ด้วยหาอย่างไรก็หาไม่เจอประมาณ 3-4 เดือนผ่านไปก็ก่อนนั้นก็จะมีการเขียนจดหมายไปหาท่านซิทูริมโบเชว่าหาไม่เจอแต่ว่าพรุ่งนี้ก็หากันต่อนะฮะ 3-4 เดือนผ่านไปก็เจอข้าราชการจีนนะฮะเป็นสามีภรรยาถูกย้ายมาทำงานในดินแดนแถวนั้นนะฮะแล้วก็ชื่อของพ่อกับชื่อของสามีภรรยาคู่นี้ก็ไปตรงกับชื่อที่ท่านซิทูริมโบเชได้ทำนายไว้นะฮะแต่ว่าเมื่อไปถามเขาก็บอกว่าไม่มีลูกนะฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมีลูกด้วยทางทีมหาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเวลาก็ผ่านไปในที่สุดก็ไปพบว่าเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้คือทางภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกแต่ว่าก็ทำเป็นความลับไว้เพราะจะมีปัญหากับรัฐบาลเรื่องมีลูกเกิน1คนอะไรนะฮะทางทีมหาก็เลยพาเด็กไปในวิหารนะฮะแล้วก็เด็กคนนั้นน่ะมีคุณลักษณะที่แปลกมากคือนิ้วก้อยบนมือเนี่ยฮะสั้นกว่าปกติแล้วเมื่อไปถึงวิหารเนี่ยก็จะก็มีพระผู้ใหญ่นะฮะซึ่งพระอาวุโสเนี่ยมาเจอเด็กคนนั้นแล้วก็เห็นที่นิ้วพอเห็นที่นิ้วก็เริ่มร้องไห้ไม่หยุดเลยคนก็บอกว่าอ้าวนี่ทำไมร้องไห้อ่ะตอนที่พระอาจารย์ท่านมรณภาพยังไม่ร้องไห้ขนาดนี้เลยทำไมตอนนี้มาร้องไห้เศร้าโศกกันถึงขนาดนี้ท่านพระอาวุโสท่านนั้นก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าทำผิดไปแล้วแล้วก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนะฮะแล้วเอาเศษนิ้วของพระอาจารย์ของชาติที่แล้วมาบอกเนี่ยท่านได้เก็บไว้เป็นของบูชาของที่ระลึกนะฮะก็เลยตัดนิ้วไว้หลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วแล้วเก็บไว้กับตัวท่านเองแล้วเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็เลยนิ้วกุดนะฮะประมาณนั้น
Normally the reincarnation is the next birth life, to get a human life again, I heard it's very, very difficult unless somebody has very good punya or karma, good karma. Is it that way?
No, that's just like that.
Otherwise, I mean, it could be any other form depending on the karma given by a person.
Yeah, that's it like that.
Only those who do punya karma can go on as a human being, otherwise it could be a different form.
I think it is like this, you know. The idea is what I will become is what kind of state of mind I create for myself. You know, like if I'm creating a situation in my life where I'm lots of tension, lots of, you know, anger, lots of, you know, like, then after a few years, you know, you will have, it will, your body and mind will change, you know. You'll become, you know, red, you have blood pressure, and you have, you know, you look like this, and, you know, I mean, you can see how it changes, no? So it's, I think, a little bit similar. You know, that's how, you know, what kind of, how, you know, it's continuum. You know, whether it's the next life or this life, it's the, actually the continuum. Every moment is a change. Every day is a change. Every year is a change. You know, every life is a change also. But it's not something like, suddenly you become something totally different. I think it's not like that. So if you are, you know, Your next moment of consciousness will be something similar to the last. So in the same way, if when, you know, at the time of your death or in your life, you have been more positive, then next will be also more or less similar. That's the general understanding. Maybe not. Maybe yes, you know, it depends on many things, maybe. But I think this is the main understanding. But, you know, sometimes in the in the teachings, then you also try to scare people a little bit. If you don't do well, then you go to hell. And then you go, okay, I don't want to go to hell. I think it's also, you know, it's like that, and it works in a way. It works. And also, in a way, it's, I think, not so difficult to create hell for yourself, and you know, heaven for yourself also, in a way. Because it's up to you, you know, like, if you really make myself in a very kind of negative way, you know, I think it, you know, you can do it, you know, even in this life, not necessary to go die and go to hell. So in the same way, it's also kind of not totally impossible to create, you know, kind of heaven for yourself. Otherwise, you know, sometimes it's kind of, if you take the what is exactly said, word by word, then it becomes a little bit too much. Once there was an old lady, and she used to go to this teaching of the Lama every day. And then one day she came up to this Lama and said, "You know, please Lama, tell me, because I'm a little confused. What is it?" "Well, you know, if what you say about the positive effect of positive deeds, if that's correct, then let alone you, Lama, I also, this old lady, no doubt will go to heaven. But when you talk about the negative effect of bad deeds, and if that is true, then, I mean, let alone me, this old lady, but even you, Lama, I think you're going to hell." So what is this? I think it's not like you know, just you know, like this way. You know, you do this negative thing and you go to hell. You do this positive thing, you do to heaven. It's not. I mean, our actions are all mixed up. Some good things, some not so good things. So it's kind of what kind is it? Balance. You know, it's not maybe not totally nicely balanced, but you know, it's so I think it has to be seen from that point of view. That, you know, you did one good thing and then you go to heaven. One bad thing, you go to hell. It's not, I think, like that. It's more about it's more like what you are. You know, it's more. I think this is my idea. Understanding that what kind of person you are, what generally, you know, what kind of mental state you have. I think that is important. And so, because my future is more my future in the sense of what I am, you know, what I kind of what kind of being I am. That is, you know, this kind of in the continuum of consciousness I have, you know, how I see things, how I react, you know, am I more kind of concentrated, and more kind, and more peaceful, and more kind of positive kind of person, or I'm more negative and more, you know, angry and especially kind of a vindictive, you know, negative kind of a person. So I think that is more important.
ก็คำถามคือว่าในการที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฮะมันยากมากใช่ไหมแล้วเราจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เราตายไปแล้วโอกาสที่จะเป็นมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยครับก็ท่านโปรโมทก็ได้ถามว่าถ้าเราทำบุญเยอะๆแล้วมันเกี่ยวไหมว่าเราจะได้เกิดเป็นคนหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอะไรยังไงหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าสิ่งที่เราจะเป็นนั้นน่ะมันมาจากสภาวะจิตของเรานะฮะเรามีจิตยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเราดูง่ายๆจากชีวิตเนี้ยครับถ้าเรามีความโกรธเยอะมีความเป็นความรู้สึกในทางลบเยอะมีความอึดอัดเยอะมีความเครียดเยอะร่างกายเราก็อาจจะกลายเป็นสีแดงมีความดันมีอะไรต่างๆนานาอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างนะฮะแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนอย่างฉับพลันนะฮะมันเราเป็นอย่างไรในชีวิตนี้มันก็จะต่อไปมันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องนะฮะมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะสับเปลี่ยนหรืออะไรเร็วขนาดนั้นท่านบอกว่ามันจะชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตหน้าก็จะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากทางนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยอันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วจิตวิญญาณรับรู้นี่ก็คล้ายๆอย่างนั้นเช่นกันนะฮะถ้าเรามีชีวิตในทางบวกนะฮะก็หรือว่าในที่มีความสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นชีวิตต่อไปของเราก็น่าจะเป็นไปในแนวทางนั้นเช่นกันแล้วบางทีในพระคัมภีร์ต่างๆนานาก็อาจจะเขียนไว้ให้มันน่ากลัวฮะทำให้คนมีความกลัวบ้างเพื่อจะได้มาปฏิบัติจะได้ไม่ละเลยในจุดนี้อะฮะในเช่นในสวรรค์หรือนรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถสร้างได้ไม่ยากนะฮะถ้าเราเป็นคนที่จิตตกบ่อยๆโกรธง่ายอะไรแบบนี้ก็เหมือนว่าเราอยู่ในนรกนะฮะแต่ถ้าเรามีความอบอ้อมอารีมีใจที่ดีเบิกบานก็เหมือนเราอยู่ในสวรรค์นะฮะเวลาอ่านคัมภีร์หรือพระคัมภีร์หรือคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยก็อย่าไปอ่านคำต่อคำนะฮะมันอาจจะ เป็นการกระทำที่เกินไปเช่นกันนะฮะท่านก็ได้เล่าเรื่องว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะไปหาพระรามะทุกวันนะฮะไปหาทุกวันแล้ววันหนึ่งก็ได้ถามว่าเนี่ย เมื่อเราก็จะได้ผลดีใช่ไหมเมื่อเราทำดีแล้วเราก็จะไปสวรรค์แต่เมื่อเราทำไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้ผลไม่ดีแล้วก็ตกนรกใช่ไหมท่านรามาก็บอกว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าท่านรามาเนี่ยแล้วก็พวกเราหลายๆคนนี้ก็คงจะไปนรกกันด้วยกันนะฮะ เพราะว่าเรามีการกระทำที่ไม่ดีอยู่ด้วยนะฮะท่านดิมบเชท่านก็บอกว่าการกระทำของเราเนี่ยมันผสมระหว่างดีกับไม่ดีนะฮะมันจะมีหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเราทำสิ่งดีสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไปสวรรค์ทันทีหรือเราทำสิ่งไม่ดีสิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะไปนรกนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สภาวะจิตของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปต่ออย่างไรอนาคตก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เช่นกันนะฮะถ้าเรามีความสุขสงบประมาณนี้ฮะเราก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในมุมมองที่ลบมีอารมณ์ที่ลบมีความโกรธตลอดเวลานะฮะมันก็จะไปในทางไม่ดีอันนี้คือจุดที่สำคัญคือเราเป็นยังไงในตอนนี้นะฮะ
โอเคเด้อ so we continue
เลย so
เดี๋ยวพวกเราอยู่กันก่อนแป๊บนึงนะคะจะมีประกาศนะคะเดี๋ยวคุณลามแปลอังกฤษให้หน่อยนะเดี๋ยวต่อมาเครื่องเดี๋ยวเราจะทานข้าวเช้าตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วเราจะเริ่มโปรแกรมอีกทีประมาณ 9:45 ที่ศาลานู้นคือเลทได้จนใกล้ๆเกือบ 10:00 เดี๋ยวดูว่าทุกคนพร้อมเมื่อไหร่นะคะ